Бишти саат жети болду. Обудо таңкы азаттык. Кутмандуу таңыздар менен. Жогорку кеңеш Конституциялык соттун чечимдерин көзгөй элейби?
Бишкекский кеңештин токтомун Конституционный суд отменять эткенден кийин кайра эле жогорку кеңеш мыйзамга киргизип койду. Ошондой азыр прецеденттер көп болуп атат. Мисалы, Конституционный суд норманы отменять этип, а кийин жогорку кеңеш эле ошол эле норманы кайра эле киргизип коёт.
Жарандардын жыйын өткөрүү укугунун улам бузулушуна байланыштуу маселе ушундайча коюлууда. Эл аралык коомчулук Ооганстанда талиптер менен элдешүүнү каржылоого макул болду. Грузияда Саакашвилинин ордуна президент болууну максат кылган оппозиция өкүлүн каралоо өнөктүгү башталды. Петровка окуясы боюнча 9 айдан бери камакта жаткан жубайлар бир апталык ачыкачылык акциясын токтотушту. Кадырлуу угармандар, алдагы бир саатта ушулдонгон темаларга орун бермекчибиз. Түз эфирден маек, басма сөзгө баяндама, тарых, бокс чемпионатынан жаңылыктар, маданий кабарларда болот. Уктурууну Прага студиясынан мен Жаңыл Жусуп жан алпарам. Алды менен соңку кабарларга орун берсек, алгач жергиликтүү жаңылыктарды Бишкектен Бурулкан Турдубек кызы сунуш этет.
Рахмат Жаңыл, кутмандуу таңыздар менен урматтуу угармандар. Бүгүн Петровка окуясы боюнча соттук териштирүү уланат. Кечээ отурумда судья 13 күбөнү сурады. Кечээ сот маалында такталган маалыматка караганда эки айыпталуучу Эльвира Маматханова менен Князь Куляшов ачкачылык акциясын токтотушту. Учурда окуяга айыпталуучу деп саналып жаткан 6 киши де камакта отурат. Булардан тышкары райондук милиция башчысынын орун басары баштаган милиция кызматкерлери кызматына кыянаттык менен пайдаланды деп айыпталууда. Кошумча маалымат: Петровка окуясы боюнча кызматынан алынган мурдагы райондук милиция башчысы Жеңиш Жоробековдун кайра жооптуу кызматка дайындалышына байланыштуу кечээ ички иштер министри Камбаралы Конгантиевге өкмөт башчы сөгүш жарыялады. Кечээ лидери камакта отурган жашылдар партиясы Жоробековдун кайра дайындалышы боюнча билдирүү тараткан. Конституцияга өзгөртүү киргизүү жөнүндөгү мыйзам долбоору парламент сессиясына келерки апталарда чыгарылышы мүмкүн. Бул тууралуу Конституциялык мыйзамдуулук комитетинин төрайымы Лейла Сыдыкова билдирди. Муну долбоору фракциялардын комитеттердин каролоорунан өтүп жаткандыгы, долбоорду кароого парламентке президенттин макулдук берүү электиги менен түшүндүрүүдө. СДП фракциясы кечээ долбоорго байланыштуу өзүнүн корутундусун жарыялап, анда баш мыйзамды өзгөртүү долбоорунда олуттуу кемчиликтер бар деп билдирди. Бейшембиге чейин долбоор комитеттин жана бардык фракциялардын кароолорунан өтүп бүткөн. Экс-министр Алекбек Жешенковдун соту жарым айлык тыныгуудан кийин 2 февралда уланган атат. Анда айыпталуучулар суроолору күтүлүүдө. Жешенков туркиялык ишкер Сервет Четиндин өлүмүнө тиешеси бар. Министр кезинде мамлекеттик каражатка зыян келтирген деген негиздер менен айыпталып, былтыр 9 мартта камакка алынып, 6 айдан кийин үй камагына которулган болчу. Жешенков кылмышты саясий көз карашы менен байланыштырып келатат. 8 февралда Орусиянын мамлекеттик думасы социал демократтар партияларынын форумун өткөргөнү жатат. Кыргызстандан Атамекен социалисттик партиясы да чакырылган. Партия өкүлү Алмамбет Шыкмаматовдун билдиргенине караганда форумга Болот Ширниязов, Эркин Алымбеков баштаган партия өкүлдөрү барары болжолдонууда. Азаттыкты коргоо кыймылынын башчысы Өндүрүш Токтон Асыров Ленин райондук прокуратурасына арыз берди. Ал Ленин райондук милиция кызматынын 2 кызматкерине каршы кылмыш ишин козгоону сурады. Укук коргоочу милиция кызматкерлерин пикет өткөрүүгө тоскоолдук жасады, кызматынын ашыча пайдаланды деп айыптап жатат. Кечээ Токтон Асыров азаттык, азаттык жана азаттык деген жарлык кагаз көтөрүп УТРКнын алдына пикетке чыкканда тартип коргоо кызматкерлери эскертүү берип күч менен токтотуп коюшкан. Муну азаттыкты коргоо кыймылынын жетекчиси конституциялык укукка шек келтирүү деп эсептеп, муну Бишкек шаар мэрине 10 күн мурда акцияга чыгаруу тууралуу билдирүүсү менен негиздеп жатат. Жаңыл,
рахмат. Жергиликтүү жаңылыктар менен Бурулкан Турдубек кызы тааныштырды. Эми дүйнөлүк кабарларга өтсөк. Дүйнө мамлекеттери Ооганстандагы элдешүүгө 140 миллион доллар убада кылышты. Ооган өкмөтүнүн сабырдуу тарифтерди ыкка келтирүү планына биринчи жылга бөлүнө турган бул каражат тууралуу. Лондондо өткөн Оогонстандын келечегин талкуулаган жыйындын соңунда Британиянын тышкы иштер катчысы Давид Милибанд билдирди. Милибанд ошондой эле жыйында Ооган дубандарында коопсуздукту кепилдөө мелдедин оогандарга ушул жылдын аягынан тартып өткөрүп берүү баштоо макулдашылгандыгын бышыктады. Иранда талаштуу президенттик шайлоого байланыштуу эки киши өлүм жазасына тартылды. Тегерандын баш прокурору Аббас Джафари Довлат Абадинин маалымдашынча, экөөнө куралдуу монархисттик уюмга мүчө болуп, Ирандын исламдык өкмөтүн кулатуу максатында киши өлтүрүп, бомба менен кол салууну пландагандыгы үчүн жогорку жазага тартылды. Вашингтондо АКШ администрациясынын маалымат катчысы Билл Буртон саясий айыпкерлерди өлтүрүү менен Ирандын өкмөтү өзүн эл аралык коомчулуктан дагы оочолонтуп жаткандыгын эскертти. Даниянын өкмөт башчысы паранжыны чектөөгө чакырды. Премьер-министр Ларс Лёкке Расмуссендин кеңсеси жарыялаган билдирүүдө бурка менен хижапка даниялык коомдо орун жок деп айтылат. Билдирүүдө баранжыга толугу менен тыюу салуу сунушталган эмес, бирок бийликтерге аны мүмкүн болушунча чектөө кеңеш берилет. Өкмөт аялдарды бурка же хижап кийип жүрүүгө мажбурлоону мыйзамсыз аракеттердин катарына кошууну, сотто күбөлөрдөн паранжысын чечүүнү талап кылууну жана мектеп, коомдук бийлик, мамлекеттик ишканаларга өз чектөөлөрүн киргизүүгө жол ачууну караган мыйзам долбоорун сунуш этмекчи. Америкалык Форд машина жасоочу ишканасы 2,7 миллиард доллар киреши алганын бышыктады. Ошону менен былтыр Форд 4 жылдан бери биринчи жолу жылды киреше менен бүтүрдү. 20-кылымдын 30-жылдарындагы депрессиядан кийинки соңку эң оор экономикалык кризисте АКШда Форддон башка бардык ири машина жасоочулар банкроттукка туш келишкен эле. Мындан бир нече жума мурда Европадагы эң ири машина жасоочу болгон Volkswagen 2009-да рекорддук санда машина саткандыгын жарыялаган. Бул азаттыктан соңку кабарлар болду. Эми аба менен Рейна Мерис кызы тааныштырса.
Синоптиктердин билдиргенине караганда, бүгүн 29 январда республикада күн ачык болуп, Ош Жалал Абад облустарынын көпчүлүк аймактарында кар жайт. Жолдор тайгак болот. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге, Ысык Көлүн айланасында 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Ош Жалал Абад тубандарында 1-6 дараже жылуу, Баткенде 0-5 дараже жылыйт. Тоолуу нарында 2-7 дараже суук, Чүй Талас өрөөндөрүндө 1 дараже сууктан 4 даражага чейин жылуу, Ысык Көл облусунда 3 дараже суук, 2 дараже жылуу болот. Ал эми Бишкекте ала булут каптап, түн ичинде жана эртең менен жаан жайт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге, айрым учурларда 14 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы 2-4 дараже жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар, студияда Жаңыл Жусупжан. Тынч жыйындар өткөрүү жөнүндөгү мыйзамдын бир топ беренелери баш мыйзамга кайчы келерин ырастап, айрым бейөкмөт уюмдар өткөн жылы конституциялык сотко кайрылган эле. Мына эми 28-январга белгиленген соттук териштирүү кийинкиге жылдырылып отурат. Конституциялык сотто териштирилчү укуктук маселелерге Бекташ Шамшиев кайрылат.
Конституциялык соттун териштирүүсү кийинкиге жылдырылышынын себепчөөнүн кылымшамы укук коргоо борборунун жетекчиси Азиза Абдырасулова момундай жагдайга байланыштуу түшүндүрдү.
Нурбек Токтокуновдун биринчи өтүнүчүндө ошол 4-5 беренени, башкача айтканда өткөзө турган жерди жана маалымдоонун суроону берген элек да. Ал эми азыр болсо мен кошумча өтүнүч киргиздим. Кошумча өтүнүчтө ошол шилтеме болуш керек эмес деген, жергиликтүү бийлик аныктайт деген норма жок болуш керек да.
Буга чейин Конституциялык сот Бишкек шаар кеңешинин тынч көчө жыйындарын белгиленген жерде өткөрүү жөнүндөгү эки токтомун жокко чыгарган. Анткени менен баш мыйзамга кайчы келчү эреже талаптын 2008-жылы парламент тарабынан кабыл алынган тынч жыйындар жөнүндөгү мыйзамга кирип кетиши эмдигиче табышмак. Адвокат Нурбек Токтокуновдун ырасташынча, Конституциялык соттун айныксыз чечими чыккандан кийин ал так аткарылышы керек болчу.
Бишкектик кеңештин токтомун Конституционный суд отменять эткенден кийин кайра эле жогорку кеңеш мыйзамга киргизип койду. Ошондой азыр прецеденттер көп болуп атат. Мисалы, Конституционный суд норманы отменять этип, а кийин жогорку кеңеш эле ошол эле норманы кайра эле киргизип коет.
Тынч жыйындар жөнүндөгү мыйзамдын 3-4, 5-9 беренелери Конституцияга карама каршы келери эмки соттук териштирүүдө аныкталмакчы. Маселен, мыйзамдын 3-чү беренеси тынч жыйындарды кайсы жерде өткөрүүнү жергиликтүү бийлик ээлери чече тургандыгы белгиленген. Парламент депутаты коммунисттер фракциясынын мүчөсү Бүмайрам Мамасейитованын пикиринде мындай норма баш мыйзамга кайчы келбейт.
Ошол мэрия, жергиликтүү бийлик кайсы жерди көрсөтсө, ошол жерде өткөрүш керек. Анан бир күнү бир площадь, эртеси дагы бир площадь, бир көчөдө баары жокту өткөзө берет, сом көчөгө чыгып кетебиз деп.
Парламенттеги Ак жол фракциясынын мүчөсү депутат Динара Молдошова да тынч жыйындар жөнүндөгү мыйзам Конституцияга карама-каршы келбейт деген пикирде.
Эгерде мисалы биздин жаранда жаштарыбыз мындай жыйналыш митинг өткөрөбүз десек 12 күн мурун жергиликтүү бийликте маалымат катары аларга айтыш керек. Анан бул 12 күн эмнеге берилип атат? Жергиликтүү сотко кайрылыш керек. Бул 12 күн ошол үчүн берилип атат.
Бекмет уюмдардын маалымдашынча 2005 жылкы бийлик алмашуусунан соң байма-бай өткөрүлүп келген тынч көчө жыйындардын саны кескин азайып, 2008 жылы мыйзам кабылдагандан кийин андай жыйындардын 20 ашууну гана өткөн. Анын 4 гана жергиликтүү бийлик тарабынан уруксат берилген. Парламенттеги комиссар фракциясынын жетекчиси Исхак Масалиевдин демилгеси менен иштелип чыккан тынч жыйындар жөнүндөгү мыйзам адам укугу боюнча эл аралык уюмдардын да сынына кабылган. Кыргызстан өзүн алган адам укуктарын сактоо боюнча милдеттенмелерин аткарышын эсепке алып, Кыргызстан акыйкатчысынын алдында түзүлгөн укук шартынын демилгеси менен тынч жыйындар жөнүндөгү жаңы мыйзам долбоору иштелип чыгып, ал Венеция комиссиясынын жактоосуна ээ болду. Жарандык коом өкүлдөрүнүн жыйындарында талкуудан өтүүдө. Жаңы мыйзамдын парламенттен өтүшү азырын жарысар. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Кезек эми түз эфир маегине келди. Аны Бишкектен Бурулкан Турдубек кызы жүргүзөт.
Жана рахмат, биз бүгүн ушу мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковдун боштонуун талап кылган Бишкекте жана Алайда 12 январда башталган ачык ачылык акциясынын айланасында сөз кылганы турабыз. Биздин азыркы маектешибиз саясий туткундарды коргоо комитетинин жетекчиси Топчубек Тургуналиев. Топчубек мырза, саламатсызбы?
Амансыңарбы?
Айтсаңыз, ушул ачык ачылык акциясы башталганына мына бүгүн 17 күн болуп калыптыр. Дагы канчага созулушу мүмкүн бул акция?
Бул саясий ачык ачылыкты жарыялагандардын 3 талабы бар. Биринчиси, бул кандуу диктатураны токтотуу, саясий репрессияны. Экинчиси, Исмаил Исаков жана башка саясий туткундарды толугу менен актоо. Үчүнчүсү, бул алайлык сокку коргондуктарга бийлик ушунга чейин мындай күч колдоруп алардын конституциялык укуктарын тепсеп келатат, ошону токтотуу. Ал эми могу Исмаил Исаков жөнүндө биз апелляциялык арызды жогорку аскердик сотко бердик. Эгерде ошо жогорку сот Исмаил Исаковду толугу менен аттай турган болсо, анда мүмкүн биз саясий ачык ачылыкты токтотушубуз ыктымал, ага чейин биз токтотпойбуз. Ал эми эгерде Исмаил Исаковду толугу менен актабаса, анда саясий күрөштүн башка жолдоруна, башка түрлөрүнө дагы өтүшүбүз мүмкүн.
Анан айтсаңыз, Топчубек мырза, азыр ушул ачык ачылык кармагандар кандай эреже менен кармалып атышат, анан алардын саламаттыгы кантип атат?
Эми саламаттыгына караганда биз эң негизги денедеги үч жерди өзгөчө текшертип атабыз. Врачтарга башын, демек кан басымды, экинчи жүрөгүн, анан үчүнчү ашказанын. Биздин өзүбүздүн ишенимдүү врачтарыбыз бар, ал Нурда Ташболот Балтабаев эле. Ал киши чет өлкөгө кеткенге байланыштуу азыр эми сырга деген билим келип атат, тиги Оморбай Нарбековдун медициналык борборунан. Ал эми алар ошол ден соолугу начарлап баратат кескин деп жыйынтык чыгаргандан кийин биз аларды үйүнө жиберип атабыз. Ал эми жалпы саны ошол 13 январдан бери ушунга чейин сокку коргондо жана Бишкектеги саясий ачык ачылык жарыялагандардын жалпы саны 60 ашып кетти. Сокку коргондо ошол Исмаил Исаковдун апасы 85 чыккан 10 отурат. Кечээ күнү 3 токтотуп, кайра 3 кошулду. Ал эми Бишкекте болсо 7, ал эми бүгүн эртең дагы бир 5-6 кошулабыз деп
тушташып атат. Топчубек мырза, ушу бийликтен мамиле кандай мамиле болуп атат? Кандайдыр бир
бийликтен ушул күнгө чейин биз тиги мынакей 10 болуп калды. Биз ошол сокку коргондо бул жерде саясий ачык ачылык жарыялагандардын атынан ушул Бакиевке биз талаптарды койгонбуз, жана 3 талапты. Ушул күнгө чейин бир дагы бир үн чыгарып биз менен байланышкан жери жок. Ал эми мен ички иштер министрине жана саламаттык сактоо министрине ошол 13 январда эле жазсам, алардын адамдары келип атат, биздин ден соолугубузду текшеришип, анан коопсуздугубузду мындай карап жардам беришип атат. Ал эми биз аларга ушул ыраазыбыз.
Анда сизге чоң рахмат, Топчубек мырза. Урматтуу каармандар, биз менен түз байланышта азыр саясий туткундарды коргоо комитетинин жетекчиси, белгилүү оппозициядагы саясатчы Топчубек Турганалиев болду. Биз азыр кезекти кайрадан программага беребиз. Жаңыл.
Рахмат. Түз эфирден маекти Бурулкан Турдубек кызы алып барды. Саат 8:00-7:00 кечиресиздер, 15 мүнөттө. Анда кабарлардын кыскача мазмунуна орун берсек. Петровка окуясы боюнча камакта жаткан эки айыпталуучу ачкачылык акциясын токтотушту. Алардын үстүнөн козголгон кылмыш ишин кароону сот бүгүн даулантат. Экс-министри Алибек Жекшенкуловдун соту жарым айлык тыныгуудан кийин келерки аптада шейшемби күнү кайра уланат деп күтүлүүдө. Петровка окуясы боюнча кызматынан алынган мурдагы райондук тартип коргоочунун кайра жооптуу кызматка дайындалышына байланыштуу ички иштер министри өкмөт башчысынан сөгүш алды. 8 февралда Орусиянын мамлекеттик думасындагы социал демократтар партияларынын форумуна Кыргызстандан Ата Мекен партиясы да катышат. Дүйнө мамлекеттери Ооганстандагы элдешүүгө 140 миллион доллар убада кылды. Иранда талаштуу президенттик шайлоого байланыштуу 2 киши өлүм жазасына тартылды. Даниянын өкмөт башчысы паранжыны чектөөгө чакырды. Америкалык Форд машина жасоочу ишканасы 2,7 миллиард доллар киреше алгандыгын бышыктады. Лондондо Ооганстан боюнча эл аралык конференция өз ишин аяктады. 70 мамлекеттин, анын ичинде Кыргызстандын өкүлдөрү катышкан жыйындын соңунда маалым болгондой, талиптерди жай турмушка тартуу үчүн атайын кор түзүлөт жана ага бир жылга 140 миллион доллар бөлүнөт. Ал эми коопсуздук үчүн жоопкерчиликти ооган күчтөрүнө өткөрүүнү баштоо ушул жылдын соңу, келерки жылдын башына белгиленүүдө. Толугураак Улан Алымкулуулу баяндайт.
Ооган президенти Хамид Карзай Лондон конференциясына анын Талибандын байистүү террорчул уюмдарга байланышы жок катмары менен элдешүү планы батыш өлкөлөрү тарабынан колдоо табат деген үмүттө келген эле. Конференция соңунда айтылган маалымат караганда Карзайдын үмүтү акталгандай болду. АКШ мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон конференция соңундагы маалымат жыйынында буларга токтолду.
Among the decisions made today was to establish
Бүгүн кабыл алынган чечимдер арасында Ооганстан өкмөтүнүн нааразы талиптерди тынч жашоого тартуу боюнча аракетин колдоо үчүн тынчтык жана реинтеграция корун түзүү да бар. Мунун шарты катарлардын зордук зомбулуктан, Ал-Каида менен кызматташтан баш тартуусу, Ооганстандын конституциясы менен мыйзамдарын сактоосу эсептелинет. Ооган өкмөтүнүн козголоңчуларды уруш талаасынан алып кетүү боюнча аракетин колдоосу, жер жерлердеги биздин командирлер буга жардам бериш үчүн АКШ армиясына олуттуу каражаттарды пайдаланууга уруксат берилди. Деди Хиллари Клинтон. Лондондон түшкөн кабарларга караганда дүйнөнүн ири өлкөлөрү аталган кордун алгачкы жылкы иши үчүн 140 миллион доллар ажыратууну убада кылышты. Конференцияда ошондой эле Ооганстандын провинцияларында коопсуздук үчүн жоопкерчиликти жергиликтүү күчтөргө өткөрө баштоонун мөөнөтү макулдашылган. Жыйындын коногэси Британ тышкы иштер министри Дэвид Милибенд 2010-жыл Ооганстан үчүн көп жагынан чечүүчү жыл экендигин белгилөө менен буларды билдирди.
The intention is for some provinces to transition by late 2010.
Ниет кээ бир провинцияларда 2010-жылдын соңу 2011-жылдын башталышы менен өткөрүү. Бул президент Карзайдын коопсуз жергиликтин провинциялардын жарымында 3 жылда ал эми бүткүл Ооганстан боюнча 5 жылда алуу милдеттемеси аткарылуусуна алып баруучу жол. Президент Хамид Карзай болсо конференциядагы сөзүндө анын өкмөтү өлкөнү башкаруу үчүн жоопкерчиликти ала баштоого даярдыгын, бирок бул үчүн эл аралык коомчулуктун жардамы зарылдыгына токтолду. Карзай ага катар анын Талибан менен элдешүүнү караган планынын ийгилиги өзгөчө Сауд Арабиянын падышасынын ниетине жана коңшу Пакистандын кызматташтыгына жараша болорун эскертти. Анткени 90-жылдары Талибан режимин каржылаган бул эки өлкөнүн талиптердин баш кочокторуна азыр да таасири бар деп эсептелет.
We ask all our neighbors, particularly Pakistan.
Биз коңшуларыбыздын баарын, өзгөчө Пакистандан биздин тынчтык жана элдешүү аракетибизди колдоону суранабыз. Эл аралык коомчулукта бул аракет планын колдойт деп үмүттөнөбүз.
Supporting this plan of action.
Карзай ошондой эле элдешүү жараяндын башталышы катары алдыдагы айларда оогандардын Лоя жыргасы же уруу башчылардын курултайы чакырларын кошумчалады. Бирок аймак боюнча эксперттер Кабул жананын эл аралык колдоочулары Талибандын түрдүү тайпалары эмнени көздөп жатышканынан үстүрт гана кабардар деп тынсызданышууда. Улан Алымкул уулу, Азаттык, Прага.
Азаттыктан алган темасын улансак, бул өлкөнү кайра курууган атанын атайын командасы кандай салым коштум? Алар мындан ары кандай иштөөгө тийиш? Мына ушул суроолор ушул жумада Прагада аяктаган эл аралык эки күндүк жыйында кеңири талкууланды. Амирбек Азам уулу билдирет.
НАТОнун провинцияларды реконструкциялоо командалары Ооганстандын ар бир дубанында бар. Алар өлкөдө ПРТ деген ат менен белгилүү. Аскерлер жана адис эксперттерден куралган ПРТ-чылар мектеп, оорукана, жол курулушу, дарыгерлерди, мугалимдерди жана жергиликтүү чиновниктерди окутуп үйрөтүү сыяктуу долбоорлор менен алек. Прагадагы жыйында улуттар уюмунун Ооганстанды өнүктүрүү боюнча кеңешчиси Марк Уорд социалдык экономикалык курулуш иштерин башкарууну жана каражаттарды бөлүштүрүп сарптоону оогандарга көбүрөөк берүүгө чакырды. 2004-2005 жылдары ПРТ-чылар эми түзүлгөндө көпчүлүк дубандар менен райондордо өкмөттүк бийликтер жок болсо, азыр абал башка деп түшүндүрдү ал. Бул жөнөкөй маселе. ПРТ-чылардын көбү алиге чейин оогандар өздөрү бүткөрө алчу жана тез бүткөрүлчү долбоорлор менен иштешет. Себеби ПРТ-чыларда каражат жергиликтүү бийликтерден көп болгондуктан, алар калкка түрдүү иштерди жасап берүүдө бийликке камчы салдырбайт, деди Уорд. Ошон үчүн анын пикиринче, оогандар өз көйгөйлөрү боюнча жергиликтүү бийликтерге кайрылганга мүмкүндүк берүү зарыл. НАТОнун өкүлдөрүнүн айтымында, алар өкмөт алсыз аймактарга жардам көрсөтүү менен стабилдүүлүккө салым кошот. Бирок НАТОнун оперативдүү иштер боюнча башчысы Уильямс өткөн бир жарым жылдагы изилдөө маанисиз жергиликтүү долбоорлор тынчтыкка салым кошпогонун көрсөткөнүн айтты. ПРТ-тер дагы өнүгүүсү керек. Алар козголоңчуларды жеңүүдө азыркыдан активдүү болушу зарыл. Ошол эле учурда ооган өкмөтү колунан келсе толук жоопкерчиликти өзүнө алышы шарт, деди Николас Уильямс. Эл аралык жардамдашуу агенттиктери жергиликтүү ооган бийликтерин чыңдоону жана алардын жоопкерчилигин кеңейтүү идеясын колдошту. Ошол эле мезгилде бул иштерге чет элдик аскерлерди ашыкча аралаштыруу элди чочутаарын эскертишти. Азыр Ооганстанга берилген эл аралык жардамдын 20% гана улуттук өкмөт аркылуу бөлүнөт. Ооган аткаминерлеринин жемсөөлүгү жыйын катышуучулары үчүн жабык тема болду. Бир гана Британиянын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Хью Пауэлл Гелманд тубанындагы тажрыйбасына таянып, маанилүү чиновниктер иш билбесе же коррупционер болсо, ар кандай жакшы демилге таш кабаарын баса белгиледи. Андыктан Пауэлдин оюнча дубандык бийликтеги чечүүчү орундарга коюлчу адам адегенде тышкы текшерүүдөн кылдат өткөрүлүшү зарыл.
Амирбек Азам уулу болду. Азаттыктан эл аралык темаларды улантсак, Грузияда президент Михаил Саакашвилини колдогон маалымат каражаттарында оппозиция лидерлеринен бирин каралаган макалалар көбөйдү. Байкоочулар муну Ираклий Аласаньянын Тбилиси шаар башчылыгына талаптануу ниети менен түшүндүрүшүүдө. Кырдаалгай Нура Жекше кызы кайрылат.
Тбилисинин мэрлигине шайлоо май айында болмокчу, бирок бийликке жакын маалымат каражаттары былтыркы декабрда эле оппозиция өкүлү Ираклий Аласаньяны жаманатты кылуу кампаниясына өтүшкөн. Алсак Саакашвили өкмөтү менен тыкыз байланыштары бар менчик Реал ТВ телеканалы шаар тургундарына шаарды жетектөөгө үй бүлөсү Нью-Йоркто жашаган адамдын талаптанып жатканына эмне дейсиз деген суроо узаткан. Берүүдө Грузиянын Бириккен Улуттар Уюмундагы мурдагы элчиси Аласанья карапайым грузиндердин алыс космополитан катары сүрөттөлгөн. Оппозиционердин тарапкерлери муну Аласаньяны каралоо кампаниясынын бир бөлүгү деп аташууда. Ал Улуттар Уюмунда иштеп 2008 жылы Грузияга кайтып келгенде балдары Нью-Йорктогу мектепте окуусун улансын деп чечкен. Азырынча анын үй бүлөсү АКШда жашайт. Аласаниядан айырмаланып, Тбилисинин азыркы мэри Саакашвилинин жакын санаалашы жана башкаруудагы улуттук кыймылдын мүчөсү Гиги Угулава өкмөтчүл маалымат каражаттарында адискөй ишти билген адам катары көрсөтүлүп жүрөт. Аласания азаттык менен болгон маегинде бийлик анын шаар башчылыгына ат салышуу ниетинен чогуучулайт дейт.
Я думаю, что правительство и национальное движение знают, что
Өкмөт жана Грузиянын улуттук кыймылы бизди улуттуу атаандаш катары кабыл алат. Алардын жасагандары бизге эркин шайлоо үчүн күрөшүбүздү улантууга, шайлоону жеңүүгө дем берүүдө.
Большой стимул продолжать наше движение, нашу борьбу за справедливые выборы и выиграть эти выборы.
Башкала жетекчисин тандоо 2013 жылы өтө турган президенттик шайлоо алдындагы көнүгүү катары каралып келет. Аналитиктердин айтымында Саакашвилинин командасы эмки президенттин өз чөйрөсүнөн балким ошол эле Угулаванын болушун каалайт. Эл аралык кризис тобунун билисидеги өкүлү Лоуренс Шиц мындайча оюн ортого салат. Аласаниянын мэр болушуна азыркы бийлик каршы экени айдан ачык. Себеби анда ал президенттикке алдыңкы талапкер болуп калмакчы. Бийлик президенттик кызматты өз кишисине өткөрүп берүүнү көздөйт. Аласания бириккен оппозициянын атынан шайлоого чыкса, мыкты атаандаш болмок. Аласани оппозициядагы эки партиянын башын бириктирүүгө жетишти, бирок Нино Бурджанадзе, Леван Гачачиладзе өңдө оппозициянын лидерлери да аны өз амбицияларына коркунуч катары кабыл алышат. Жогоруда сөз болгон Реал ТВнин программасын бир катар телеканалдар алып көргөзүштү. Ошолордун бири Имеди каналынын продюсери Натия Коберидзе ал берүүнү тартуулоонун артында саясат жок деп растайт. Ал эми Реал ТВ каналынын өкүлдөрүнө суроо берүүгө мүмкүн болгон жок. Шиц белгилегендей, мындай жамандоо компаниясы моралдык стандарттарга сыйбайт.
Айнура, жакшы кыз болду. Студияда Жаңыл Жусупжан кезек басма сөзгө баяндамага келди. Анда Бишкектен биз менен байланышта Шайлообек Дүйшеев, сөз сизде.
Рахмат. Кыргыз туусу кести өткөндүн өрнөгүн учур жоопкерчилигин сезип келечекке ишенимдүү карасак деген аталыш алдындагы талкуунун корутунду бөлүгүн басып чыкты. Талкууда уруучулук жана улуттук маселелер жөнүндө карама каршы ой пикирлерге кенен орун берилген. Сүйүнчү Тоголок Молдонун Санжырасы тууралуу китебим чыкты. Ушундай ат менен жакында немис элинин белгилүү чыгыш таануучусу Гундула Салк аттуу айымдын жаңы илимий монографиясы жарык көргөнүн, китеп кыргызстан айтылуу жазмакыны жана санжырачысы Байымбет Абдрахман уулунун санжыра мурасын иликтөөгө арналган эмгеги экенин Прагадан тарых илимдеринин доктору Тынчтыкбек Чуротегин кабарлаган. Ал тууралуу макалада гезиттин ушул санында. Ушул эле гезитте көрнөк жарнакты кыргызчалагандан тил өнүгүп кетпейт, кыңырдын баарын кыргызчылыктан издөөгө болбойт, Ырыспайдын үйү кароосуз калды деген макалаларды, мындан бөлөк дагы түрдүү темадагы материалдарды окууга болот. Чек ара качан чеке жылытат, агым кести туруктуу ата мекени жок эл эл боло албастыгын эскертүү менен кыргыз өкмөтүнүн делимитация демаркация боюнча делегациясынын башчысы Саламат Аламановдун маегин жарыялаган. Өзбек кыргыз чек араларында 60 жакын талаш жер бар экенине, 60 талаш жер чечилген күнү 60 үзөңгү кууш пайда болоруна кыргыз тарап катуу туруп өз позициясынан жанбай келаткандыгы үчүн чек ара маселеси чечилбей жатканын айткан Аламанов мырза. Гезит андан ары чек ара маселеси боюнча тышкы иштер министрлигине кайрылып, араң дегенде бир жумадан кийин иши кылса иштеп жатабыз деген төрт сөздөн турган жооп алганын жазат. Оштун Ноокениндеги Телман айыл башчысы Камал Өсөрүп учурда чек арада килейген аңгектер казылганын, чек ара маселеси кышында тынч ийтүшүп жазтан баштап баш ооруга айлана баштаарын, учурда өзбек чек арачылары өз жарандарын Кыргызстанга өткөрбөй өтүп кеткендерин аябай кордошоорун, чек ара маселеси эртерээк чечилсе эки өлкөгө тең жакшы болот эле деген оюн билдирген. Гезит макаланы жыйынтыктап жатып, чек ара маселесинде жакын арада чеке жылытаарлык жылыш болбошудай деген бүтүмгө келет. Коомдук ишмер Эсенгул Өмүрәлиев Бакиев жар салган ынтымак курултайы тууралуу ой бөлүшөт. Эсенгул мырза, мурдагыдай эле курултайга келген делегаттар дүйжүр адамдардан же бийликтин көзүн карагандардан шайланса, ал өз максатына жетпестигин айткан. Кыргыз руху кести Бакиевди бийлик алып келгендер оор абалга түшүп атышат деген ат менен академик Абдыган Эркебаевдин интервьюсун окурмандарга тартуу кылды. Баш мыйзамды өзгөртүүгө жасалган аракеттерди айыптаган академик, ал тургай укуктук жактан тажрыйбасы жок, жаш деп аталган кымыш өлкөлөрдүн эч биринин конституциясында президенттик кеңешпе деген орган жоктугун, демек Бакиев сунуш кылып аткан вариантты бийик даражалуу кызмат ордуна жоопкерчилик менен жасалып жаткан мамиле деп түшүнсө болорун белгилеген. Ал тургай кокус күтүүсүз кырдаал болуп калса, жеме өнөтүнөн эрте кетсе өз кишисин коюп калуу аракети болуп атканын, Бакиев өзүнө жана өзүнүн кийинкисине ишенбөөчүлүк жаратып атканын кошумчалаган. Генерал Исмаил Исаков Кыргызстан үчүн чындап күйгөн, пейили, адамгерчилиги жактан бүтүндөй үй бүлөсү менен таса адам экенин белгилеген Абдыган Эркебаев 2005-жылы Бакиев менен колоннанын башында жетилешип келгендердин далай камалганын, далайлар алыста качып жүргөнүн, алардын кайгынуу ызасы акыры Кудайга жетээрин, кымбатчылык, күнөөсүз адамдарга айып тагуу кошулташыл болсо, Кыргызстандын калкы чоң чыңалууга жетээрин айтат. Ынтымак курултайы жөнүндө пикирин Абдыган Эркебаев бул да болсо убактылуу элдин көңүлүн алып алдаш үчүн жасалып жатат деп билдирди. Ушуну менен кеч баяныбыздын биринчи бөлүгүнө чекит коелу. Жаңыл, сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат Шайлуубек Дүйшөбаев, эми бир сааттан кийин кайрадан биз менен болмокчу. Саат 7:30, анда уктурубузду улансак. Петровка окуясы боюнча 9 айдан бери камакта жаткан жубайлар бир апталык ачык ачлык акциясын токтотушту. Өкмөт башчысы Петровка окуясы боюнча иштен алынган кызматкердин иштен көтөрүлүшүнө байланыштуу ички иштер министрине сөгүш жарыялады. Чөнтөк телефону менен байланыштын жапырт кымбатташына монополияга каршы комитет эмне үчүн көңүл бурбайт? Урматтуу каармандар, алдыдагы бир саатта ушул өңдөнгөн темаларга орун бермекчибиз. Дагы тарых барактары, бокс чемпионатынан жаңылыктар, маданий кабарлар болот. Уктуруунун Прага студиясынан мен жаңылчу Сулжан алып баруудамын. Алды менен соңку кабарлар, микрофондо Бурулкан Турдубек кызы.
Алды менен жергиликтүү жаңылыктардан. Экс министр Аликбек Жыкшанковдун соту 20 айлыктан угуудан кийин 2-февралда кайра улангган атат. Анда айыпталуучулар суроолору күтүлүүдө. Жыкшанков түркиялык ишкер Сервет Четиндин өлүмүнө тиешеси бар. Министр кезинде мамлекеттик каражатка зыян келтирген деген негиздер менен айыпталып, былтыр 9 мартта камакка алынып, 6 айдан бери үй камагына которулган. Бүгүн Жогорку Кеңеш азык түлүк коопсуздугу жөнүндөгү мыйзамдын аткарылышын талкуулаган атат. Өкмөттүк сааттын алкагында бул талкууга вице премьер министр Акылбек Жапаров баштаган өкмөт мүчөлөрү, тиешелүү тармак жетекчилери катышмакчы. 8-февралда Орусиянын мамлекеттик думасы социал демократтар партиялардын форумун өткөргөнү жатат. Ага Кыргызстандан Ата Мекен социалисттик партиясынын өкүлдөрү да чакырылган. Бишкекте 2 милиция кызматкери кызматтан ашыкча пайдаланды деп айыпталууда. Буга байланышкан соттук териштирүүнү 3-февралда Свердлов райондук соту баштайт. Буга 4 кызматкердин 7 милиционер сабады деп былтыр ноябрда сотко кайрылгандыгы негиз берүүдө. Бүгүн Бишкек шаар мэри акыйкатчынын эмгек жамааты менен жолугушуп, ал жерде шаардыктардын саясий, социалдык, экономикалык, маданий укуктарына байланышкан маселелер талкууланары болжолдонуп жатат. Эми эл аралык жаңылыктардан. Дүйнө мамлекеттери Ооганстандагы элдешүүгө 140 миллион доллар убада кылды. Ооган өкмөтүнүн сабырдуу талиптерди ыкка келтирүү планына 1-жылга бөлүнө турган бул каражат тууралуу Лондондо өткөн Ооганстандын келечегин талкуулаган жыйындын соңунда Британиянын тышкы иштер катчысы Давид Милибан билдирди. Иранда талаштуу президенттик шайлоого байланыштуу 2 киши өлүм жазасына тартылды. Тегерандын баш прокурору Аббас Джафари Давлат Абадинин маалымдашынча, экөөнө куралдуу монархистик уюмга мүчө болуп, Ирандын исламдык өкмөтүн кулатуу максатында киши өлтүрүп, бомба менен кол салууну пландаганы үчүн жогорку жазага тартылды. Жаңыл.
Рахмат Булкан Турдубек кызы. Соңку кабарлар менен тааныштырды. Анда сөздү Рейхан Мелис кызына берсек, аба ырайын билели.
Синоптиктердин билдиргенине караганда, бүгүн 29-январда республикада күн ачык болуп, Ош Жалал-Абад областарынын көпчүлүк аймактарында кар жайт. Жолдор тайгак болот. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге, Ысык Көлүнүн айланасында 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Ош Жалал-Абад тубандарында 1-6 дараже жылуу, Баткенде 0-5 дараже жылыйт. Тоолун нарында 2-7 дараже суук, Чүй Талас өрөөндөрүндө 1 дараже сууктан 4 даражага чейин жылуу, Ысык Көл облусунда 3 дараже суук, 2 дараже жылуу болот. Ал эми Бишкекте ала булут каптап, түн ичинде жана эртең менен жаан жайт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге, айрым учурларда 14 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы 2-4 дараже жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Студияда бул мен Жаңыл Жусупжан, анда таңк азаттыктан уктуруубузду улантып жергиликтүү темаларга келсек. Петровка башаламандыгы үчүн күнөөлөнүп 9 айдан бери абакта отурушкан эки жубай бир жумадан берки ачачылык акциясын токтотушту. Анын аралыгында Петровка соту бүгүн уланганы жатат. Анда бул окуяларга жакындан байкоо жүргүзүп келаткан Жазгүл Жаманкулованга сөз берсек.
Өткөн соттук териштирүүдө адвокат Азимбек Бекназаров баштаган бир катар адвокаттар жана коомдук жактоочулар абакта ачкачылык кармап жатышкан жубайларга акцияны токтотуу туурасында сунуш киргизишкен, бирок алар талаптарыбыз орундалмайынча акырына чейин турабыз дешкен болчу.
Все равно я не знаю, суд как решит, не решит.
Сот биздин талапты орундатабы жокпу билбейм. Биз баары бир аягына чейин ачкачылыкты уланта беребиз.
Мы решили продолжать держать пока.
Бирок Эльвира Маматканованын ден соолугу өтө начарлап кеткендиктен алар бир жумадан кийин ачкачылык акцияны токтотушту. Буга карата тиешелүү өкүлдөр тарабынан эч кандай деле көңүл буруу болгон эмес. Ал эми кечээ Петровка сотунда 13 күбө сурак берди. Алардын дээрлик көбү айыл өкмөтүндө иштегендер. Алардын бири Ольга Шаймырдинова соттук териштирүүлөр башталгандан бери эле сот залында болуп келген. Адвокаттар бул көбөгө ар кандай маанайдагы суроолорду берип баштаган учурда ал азыркы айыл өкмөт башчысы Жуман Орозалиевдин буйругу менен сот залындагы ар бир күбөнүн сөзүн, сот залындагы окуянын бардыгын болгонун болгондой айтып берип турганын мойнуна алды. Бирок жергиликтүү бийлик эмне себептен Петровка сотун такыр иликтөөгө алып кимдин кандай сүйлөгөнүнө кызыгып жатканы туурасында азаттыкка маалымат беришкен жок. Ал эми адвокаттар бул башынан бери эле саясий буйрукту аткарган саясий сот деп белгилешет. Алардын бири адвокат Азимбек Бекназаров.
Бул саясий заказ менен ак үйдүн чечими менен чыгарылган козголгон кылмыштар. Петровка, Балыкчы, Исаков. Азыр саясий куугунтуктоону мамлекеттин приоритеттүү саясатына айлантышып алды булар.
Петровка сотунда дагы 200 ашык күбө бар. Адвокаттар соттук териштирүүдагы 3-4 айга созулушу мүмкүн деп болжошууда. Бул аралыкта 320 күбөнүн 100%й гана сотто сурак беришти. Алардын дээрлик көпчүлүгү баштагы көрсөтмөлөрүнөн баш тартып, көрсөтмө берүү учурунда коркутуп үркүтүүлөр болгонун ачыкташууда. Ал эми жабырлануучулар тарап болгон Күрт уутундагы тургундар 9 айдан бери абакта отурган оппозиция өкүлдөрү Петровка окуясына эч кандай тиешеси жок деп белгилеп келе жатышат. Ал эми Петровка окуясы болгон учурда өлкө башчысы өзү ошол кездеги милиция кызматкерлерин кызматтык шалаакылык үчүн айыптап, мазкур райондук ички иштер бөлүмүнүн мурдагы начальниги Жеңиш Жоробековго сөгүш берген. Бирок президент тарабынан сөгүш алган адамды ички иштер министри Молдомуса Кангантиев Бишкек шаарынын ички иштер башкы башкармалыгынын начальнигинин биринчи орун басарлыгына чейин көтөрүп, кайра премьер-министр Данияр Үсеновдун кечээки эскертүүсү менен кызматтан алууга үлгүрдү. Петровка соту болсо бүгүн саат 11:00 Петровка айылында улантылат. Берүүнү сунуштаган чүйдөн мен Жазгүл Жаманкулова.
Азаттыктан кечээ Петровка окуясына тиешеси бар деп кызматынан алынган Москва райондук милициясынын башчысы кызматынан көтөрүлүп, Бишкек шаардык милициясынын жетекчисинин орун басары кызматына дайындалганын айткан элек. Ушул эле күнү өкмөт башчысы Данияр Үсөнов бул окуя үчүн ички иштер министри Молдомуса Кунгантиевге сөгүш жарыялады. Жанарбек Акаев билдирет.
Өкмөт башчы Данияр Үсөнов Петровка жаңжалына тиешеси бар деп кызматынан алынган Жеңиш Жоробековдун кандайча Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын башчысынын орун басары кызматына дайындалып калган себебин президент Курманбек Бакиев текшерүүгө алууну тапшырганын айтты. Ошондой эле премьер-министр өзү дагы Петровка окуясынан 9 ай өтпөй подполковник Жоробековдун Бишкек шаардык милиция башчысынын оң колу болуп калышы министр Кангантиевдин кемчилиги деп баалады.
Безусловно, возмущение.
Албетте, бул жерде өлкө башчысынын ачууланганынын себеби негиздүү. Менимче, эми ички иштер министринин буйругун жокко чыгарып, кандайдыр бир башка да чара көрсөк туура болот болуш керек. Эмне, башка кадрлар жокпу? Эмне үчүн өкмөт жетекчилиги сиздин чечим тууралуу эч нерсе билбейт? Кеңешип иш жасаш керек болчу.
Можно было посоветоваться.
Данияр Үсөнов министр Кангантиевтен эмне үчүн мындай кадрды жооптуу кызматка дайындаганын сурап кайрылды. Ички иштер министри өз жообунда Петровка окуясын оппозициялык күчтөр уюштурганын белгилеп, Жеңиш Жоробековду Бишкек шаардык милиция башчысынын орун басарлык кызматына татыктуу деп эсептээрин айтты.
Данный сотрудник ранее работал постоянно.
Бул кызматкер буга чейин Бишкек шаардык кылмыш издөө бөлүмүндө иштеген, уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү бөлүмүн жетектеген. Ал бир жылдан бери бош жүрөт. Бул да чоң жаза деп ойлойм. Мен анын профессионал тажрыйбалуу кадр экенин эске алып, шаардык милициянын башчысынын орун басары кылып дайындадым. Мен баардык сынды кабыл алам. Бул маселе боюнча жоопкерчиликти да алууга даярмын.
готов нести любую ответственность.
Министрдин жооуна канаттанбаган өкмөт башчысы Кангантиевдин буйругун жокко чыгарууну жана кадр саясатындагы кетирген катачылыгы үчүн ички иштер министрине сөгүш жарыялоону өкмөт өкүлдөрүнүн добушуна койду. Бирок финансы министри Марат Султанов Молдумуса Кангантиевдин мыйзам бузбаганына токтолуп, сөгүш жарыялоого караманча каршы чыкты.
Мен ойлойм, азыр ички иштер министрлигине сөгүш жарыялоонун кереги жок. Министр өзүнүн катасын мойнуна алды. Албетте президенттин тапшырмасы абдан маанилүү, бирок ички иштер министри мыйзамды бузган жок да Данияр Токтогулович.
Марат Султановдун сунушу көпчүлүк өкмөт мүчөлөрү тарабынан колдоо таап, премьер-министрдин Кангантиевке сөгүш жарыялайбыз деген оюн колдогондор өтө эле аз болду. Бирок өкмөт башчы өз укугун пайдаланып, ички иштер министрине сөгүш жарыялады.
Я воспользуюсь своим правом премьер-министра.
Мен премьер-министр катары өз укугумду пайдаланып, силердин кимиңерге болбосун сөгүш жарыялай алам. Молдомуса Ташпулотович, мен ишенем, бул сиздин ишиңизге берилген баа эмес. Кадр тандоодогу кетирген кемчилигиңиз үчүн мен сизге сөгүш жарыялайм.
Я объявляю вам выговор.
Анткен менен өкмөт жыйынында ички иштер министринин Петровко окуясына оппозицияны күнөөлөгөнүн бек мүчөсү Топчубек Туруналиев аларды каралоого болгон аракет деп баалады.
Президенттик шайлоонун алдында оппозициялык күчтөр улам эл арасында колдоого ээ болуп баратканын көрүп, анан кийин атайылып бул бийлик жасаган да муну жалай жөз жазышты. Анан болбой эле ошол Молдомусага окшогон бир бет тырмачылык кылышып атпайбы?
Ошентип өкмөт жыйынында Петровка окуясындагы шалаакылыгы үчүн деп айыпталып, кызматынан четтеген Жеңиш Жоробеков жаңы эле отурган Бишкек шаардык милициясынын жетекчи орун басарлык кызматынан алынып, аны дайындаган министр Молдомуса Кангантиевке сөгүш жарыяланды. Эскерте кетсек, өткөн жылдын апрель айында Петровка айылында 4 жашар кыздын зордукталышынан улам чоң жаңжал чыгып, кылмышка тиешелүү адам 20 жылга эркинен ажыраган. Ал эми жаңжалды уюштурган деген айып тагылып, айрым оппозициячыл саясатчылар ушул күндөрү да абакта кармалып келет. Жанар Баякаев, Азаттык.
Сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Кыргызстанда күнүмдүк турмуштун ажырагыс бөлүгү болуп калган чөнтөк телефону менен байланыш келерки дүйшөмбүдөн баштап кымбаттай турган болууда. Бул байланышты камсыздаган операторлор өз кызматтарын сүйлөшүп алганда бир мезгилде жана бирдей суммага көбөйтүп жатканына карабастан, монополияга каршы саясат агенттиги буга байланыштуу азырынча билдирүү да жасабай тургандыгын маалымдады. Айрым талдоочулар кырдаалды уюлдук компаниялардын аркасында өтө таасирлүү адамдардын тургандыгы менен түшүндүрүп жатышат. Кененирээк Илим Жанузов Закыв баяндайт.
Жакында эле Кыргызстандагы уюлдук компаниялар 1 февралдан тарта ар бир телефон чалуулардын баасын 60 тыйынга көтөрүшөрү жарыяланган. Социал-демократтар фракциясы муну бийлик менен бир ууч бизнесмендердин жең алдынан сүйлөшүүсү, элди каратып туруп тоноо катары баалашууда. Айрым серепчилер өлкөдөгү ири уюлдук компанияларынын аркасында президенттин үй бүлөсү турарында айтышат. Маселен, Мегаком деген ат менен белгилүү уюлдук операторунун көзөмөлдөөчү акциясы мурда Орусиялык Бимаком ЛТД жоопкерчилиги чектелген коомунда болчу. Былтыр күзүндө Орусиялык маалымат каражаттары президенттин уулу Максим Бакиев көзөмөлдөгөн Альфа Телеком компаниясы Бимаком ЛТД компаниясынан акцияларынын бардыгын тартып алганын жазып чыгышкан. Sky Mobile компаниясынын аркасында да бийликтеги өтө таасирлүү адамдар турушканы жазылган. Саясий серепчи Табылды Акеровдун пикиринде бул сыяктуу көрүнүштөр финансылык пирамида, көз боемочулук болушу дагы толук ыктымал.
Кыргызстандын абалында рынокту тескөө өтө эле оңой да, себептен да Кыргызстан кички мамлекет. Байланыш түйүнүндөгү компанияларды алсак, аларга деле шарттарды коюп койсо, алар айтат, мейли анда силер бизге 60 тыйынга көтөрүп бергиле, а биз силерге мисалы үчүн ошол кирешеден баланча процентин силерге берип туралы дейт. Мындай пирамидалар экономикасы ачык эмес өлкөлөрдө көп эле түзүлгөн,
деди Табылды Акеров. Аларда уюлдук компания өкүлдөрү кымбаттоонун келип чыгышына электрге, жылуулукка, ысык сууга болгон тарифтердин көтөрүлүшү себепчи болгонун, байланыш агенттигинин 9 центтик чек тууралуу буйругу дагы ага түрткү бергенин айтышууда. Улуттук байланыш агенттигинин жетекчиси Мурат Кыдыралиев Азаттыктын суроолоруна жооп берип, 60 тыйынга кымбаттатууну уюлдук компаниялар өздөрү коюп атышканын билдирди. Кыргыз Телекомдун башкаруу кеңешинин төрагасы Марат Мамбеталиев да уюлдук компаниялары 60 тыйынга кымбаттатууну өздөрү чыгарышканын, ага байланыш агенттигинин 9 центтик чек тууралуу буйругу таасирин тийгизбегенин айтты.
Так как Кыргызтелеком является монополистом, то его регулирует агентство связи. Это она поставила.
Кыргызтелеком байланыш тармагында монополист болгондуктан аны байланыш агенттиги көзөмөлдөп турат. Ошол себептен биз тарифти көтөрүп жибербешибиз үчүн агенттик чек коюп койду. Мына карап көрүңүз, эгер сиз үй телефон аркылуу уюлдук операторго чыксаңыз, биз алардын тармагына чыгып, аларга акча төлөйбүз. Эгер сиз уюлдук телефондон үй телефонуна чыксаңыз, анда сиз операторго төлөйсүз, ал бизге төлөйт. Өз ара эсеп кысап жүрөт. Демек, бул кымбаттатуу алардын ички иши.
Это тариф на его клиента.
Они говорят, что вот это
уюлдук компания өкүлдөрү кымбаттатууга 9 центтик чек дагы себепчи болгонун айтып атышпайбы?
Тоже повлияло на.
Нет, он никак не повлияет, потому что мы.
Жок, бул эч кандай кымбаттоого таасирин тийгизе албайт. Бул алардын ички иши, тарифти өздөрү коюшат.
Тариф они сами устанавливают.
Дейт Марат Мамбиталиев. Талдоочулардын пикиринде монополияга каршы агенттиги монополист компанияларга бааларды негизсиз кымбаттатууга жол бербеши керек эле. Бирок мындай кымбаттатууга жогорку деңгээлде уруксат берилген болсо, агенттик эч нерсе кыла албайт дешет. Бул маселеге монополияга каршы саясат боюнча мамлекеттик агенттиги азырынча комментарий бере албай турганын билдирүүдө. Уюлдук байланыштын кымбаттоосу андан мурдараак болгон электрге, жылуулукка жана ысык сууга болгон баалардын эселеп көтөрүлүшүн коштоду. Экономисттер болсо мындай кымбаттатуулар рынок мыйзамдары боюнча калган бардык товарлардын тейлөө кызматтарынын баасында жогорулатаарын айтышууда. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Саат 8:15 калды. Студияда бул мен Жаңыл Жусупжан, анда Азаттыктын соңку кабарларына кезек берсек. Петровка окуясы боюнча камакта жаткан эки айыпталуучу ачкачылык акциясын токтотушту. Алардын үстүнөн козголгон кылмыш ишин кароону сот бүгүн улантат. Петровка окуясы боюнча кызматынан алынган мурдагы райондук тартип коргоочунун кайра жооптуу кызматка дайындалышына байланыштуу ички иштер министри өкмөт башчысынан сөгүш алды. Экс-министр Алекбек Жээнбековдун соту жарым айлык тыныгуудан кийин келерки аптада кайра уланмакчы. 8 февралда Орусиянын мамлекеттик думасындагы социал демократтар партияларынын форумуна Кыргызстандан ата мекенчилер да катышат. Дүйнө мамлекеттери Ооганстандагы элдешүүгө 140 миллион доллар убада кылды. Иранда талаштуу президенттик шайлоого байланыштуу 2 киши өлүм жазасына тартылды. Даниянын өкмөт башчысы паранжыны чектөөгө чакырды. Америкалык Форд машина жасоочу ишканасы былтыркы жылды 2.7 миллиард доллар киреше менен аяктагандыгын жарыялады. Азаттыктан дана уктуруубузду маданий темалар менен улантсак, Антон Павлович Чехов чоң романга чак келе турган теманы кыска аңгемеге батырып бере алган чыгармачылыгы менен дүйнөгө таанылган. Мына бүгүн улуу жазуучунун туулган күнүнө 150 жыл толууда. Ушуга байланыштуу анын кыргыз адабияты менен маданиятына тийгизген таасири тууралуу Аманбек Дилденбай сөз кылат.
Орустун эле эмес, дүйнөлүк адабиятта аскадай орду бар. Антон Павлович Чеховдун чыгармалары кыргыздын адабиятына, маданиятына дагы абдан чоң таасири тийген. Өткөн кылымдын 80-жылдары кыргыз драмда Санарбек Карымшаковдун котормосундагы Алчабагы пьесасын орустун мыкты режиссерлордун бири Леонид Хейфес ийгиликтүү сахналаштырган.
Атыны бөлбөсө экен, сана ачыл болуп кеттим. Тынч ала албайм. Мени төрөлөр тээ кыз кезимде эле алып келишкен экен. Карапайым турмуштан чоочум болуп калыпмын. Колдорумду караңызчы. Бийкечтердикиндей аппак, чаң тийбес, сылык сөөлөттүү болуп калган экенмин. Мен сизди сүйүп калдым. Сиз билимдүү адам экенсиз, баарына акылыңыз жетип турат. Огудай.
Кадырман угармандар, бул сиздер угуп жаткан Алчабагы спектаклиндеги Дуняшанын ролун Тынара Абдыразаева зор чеберчиликте аткарып, кийин бул оюн Москвада көрсөтүлгөндө ошол учурдагы совет биримдигинде мен мыкты деген театр сынчыларынын мактоосуна арзып эмгек сиңирген артист деген наамга татыктуу болгон. Антон Чеховдун Алчабагы спектакли кыргыз актерлорун ролду ачууга, экинчи пландагы ойду жеткирүүгө, психологиялык ой жүгүртүүгө тарбиялаган чыгармалардын бири болгон, дейт кыргыз республикасынын эмгек сиңирген артисти Акылбек Мураталиев.
Москвадагы эң чоң режиссерлордун бири келип, биздин кыргыз артисттери менен иштеши, ошол кыргыз артисттердин иштөө жөндөмүнө, иштөө ыкмаларына жаңылык киргизиши, ролдорду изилдөө иретинде мурдагы биздин артисттердин иштөө ыкмаларын жаңыртып кетти.
Ал эми актриса Тынара Абдыразаева болсо өз доорунда Чехов алчабагы аркылуу адамдардын бири бирине жаратылышка өз дооруна кылган мамилеси менен келечеги тууралуу көтөрүп чыккан проблемалар бүгүнкү күндө дагы турмушубузга үндөшүп турат дейт.
Анткени бүгүнкү күндө дагы биз кыргыз болобу, орус болобу, Советтер Союзу кулагандан кийин баарыбыз жаңы кыргыз, жаңы казак, жаңы орус болуп чыга келбедикпи? Анткени Европаны туурай баштадык. Кийингенибиз, баскан турганыбыз Чеховдун актуалдуулугу, ошондогу каармандардын актуалдуулугу эмнеден? Алар дагы бир убакта Францияны чет мамлекеттерге кетишип, ошолорду туурап, сөздөрдүн арасына азыр биз кыргыздар орусча кошуп сүйлөп, өзүбүз маданиятты көргөзөтпөйбүзбү? Ал убакта дагы орустар бул французча сүйлөп, сөздөрдүн арасына кошуп, ошолордун баскан тургандарын туурап туруп, адамдын негизи өзү жашоосунда алдыга умтула берет экен да. Бирок эң негизгиси эмнеси? Биздин өзүңдүн нукуралуулугуңду, өзүңдүн салттуулугуңду эч качан унутпашың керек деп мына ушунда да.
Адабиятчы Садык Тилебаев улуу жазуучуларды, уюткулуу талантка ээ көркөм өнөрдүн ээлери дүйнөнүн бардык элдерине тиешелүү болгон сыяктуу, дүйнөлүк маанидеги жазуучу Антон Чехов дагы кыргыздын адабий маданий илим билиминин образдуу дүйнө кабылдануусунун калыптанышына таасирин тийгизген улуу сүрөткөр катары баалашыбыз керек дейт.
Кыргыз адабиятына келчү болсок, бул Антон Павлович Чеховдун аңгемелери ошол 30-жылдары которула баштап, 40-жылдары улан башка Бектурсун аксакалдары аркылуу которуп, андан кийин 50-жылдары Антон Павловичтин эки томдугу кыргызча чыкты. 60-жылдары дагы кайрадан жаңыдан чыгарылып, анан албетте ошону окуган жанагы кыргыз адабиятына жаңыдан келип аткан муундар 60-жылдагылар Антон Павлович Чехов менен Хемингуэйди булар кумир тутуп адабиятка келишти да, ошолордун эң мыкты үлгүлөрү мына баарыңарга билесиңер, бул Мырзакапаров, Аман Сасбаев. Ушу Аман Сасбаевдин татым тузунан, Мырзакапаровдун бир жылда эки гүлдөө чалмалар, газала аңгемелеринен ушул Чеховдук манералар сезилип турат да.
Орустун улуу жазуучусу Антон Павлович Чехов 1860-жылы 29-январда Таганрог шаарында жарык дүйнөгө келген. 1980-жылы анын биринчи аңгемелери басылмаларда жарык көрүп, адабиятта жазмагерлик ишмердиги башталат. Медициналык окуу жайын аяктагандан кийин дарыгер болуп иштеп, чыгармачылыкты кошо улантып, ошол кездеги орус интеллигенциясынын арасында тез эле оозго алынат. Ал дүйнөлүк жана орус адабиятынын алтын казынасына бир катар повест аңгемелеринен башка Иванов, Алчалубак, Үч эже сиңди, Ак чардак, Ваня таеке деген шедевр пьесаларды жазып калтырды. Чеховдун "Сенин айгарыңды майрамдай күткөн адамдар бар экенин эстегенде, ооруганда жагымдуу сезилет" деген учкул кебин менен берүүнү аяктап, Аманбек Билденбай.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 1-февралда Азаттык плюс жаштар сыналгы берүүсүн көрүүгө чакырабыз.
Берүүбүз кышкы эс алуу жана кышкы спортко арналмакчы.
Ал эми Азаттык плюстун суроолоруна ыжа тебүү жайларын өнүктүрүү боюнча адистер жана спортко кызыккан жаш улан кыздар жооп беришет.
Аймагын 90% тоолеген Кыргызстанда кышкы эс алуу жайларынын өнүгүшү кандай жана катардагы эс алуучулар үчүн кандай шарттар зарыл?
Бул жерде сөзсүз мамлекеттин колдоосу болушу зарыл. Эгерде ушул бойдон калтырсак, анда мындай базалар капчыктуулар үчүн гана ыңгайлуу болуп калат.
Развлечение для состоятельных людей населения.
Эгер лыжа тээп келаткан адам жыгылып бир жерин коксатып алса, ошол адам өзү же жанындагылар биринчи жардамды кандай көрсөтүш керек?
Биринчи негизде бул кишиге баягы сынган колун же бутун тынч абалга алып келиш керек.
Ушул жана башка кызыктуу суроолорду талкуу алган Азаттык плюстун бул шоусу борборубуз Бишкекте Манас жаңыргы, Ордолоштой Керемет жана Жалал Абад шаарында облустук сыналгы каналдар аркылуу бого чыгат.
Эмесе дүйшөмбү күнү кечки саат 9:00 Азаттык плюс менен болуңуз.
Бул сыналгы берүү жаштар үчүн, сиз үчүн даярдаган, аны эч калтырбаңыз.
Кесек эми Азаттыктын 29-январдагы тарых барактарында
1547 жыл Иван Грозный Москва шаарында падышалык такка отурган. 1713 жыл Петр I'нин жардыгына ылайык орус граждандык алфавити кабыл алынган. 1845 жылы Эдгар Понан Каргап деген поэмасы Нью-Йорк Evening Mirror'да жарык көргөн. 1868 жыл Түркістан генерал-губернатору фон Кауфман Кокон ханы Худояр менен тынчтык келишимине кол койгон. 1886 жыл Карл Фридрих Бенц бензин мотору менен иштеген автомобилди ийгиликтүү патенттөөгө жетишкен. 1942 жыл СССР, Улуубритания жана Иран өз ара биримдик жана фашисттик Германияга каршы күрөш келишимине кол коюшкан. 1978 жыл жаратылышты коргоо максатында Швеция аэрозолдук спрейлерди колдонууга тыюу салган. 1980 жыл советтик аскерлердин Ооганстанга киргизилишин айыптаган исламдык уюмунун конференциясы Исламабад шаарында ишин аяктаган. 2009 жыл Зимбабвенин өкмөтү миллион пайыздан ашкан инфляцияга алы жетпей калгандыгын моюндап, сооданы америкалык доллар жана коңшу өлкөлөрдүн акчасы менен жүргүзүүгө уруксат берген. Студияда Жаңыл Жусуп жананда Азаттыктан уктуруубузду улансак. Бүгүн улуттук филармонияда Элирчиси Эстебес тобунун концерти тартууланмакчы. Кечинде төкмө акындар Алы Туткучев жана Азамат Болгонбаевдер алып барышат. Бул маданий иш чарага кененирээк Айжан Шаботоева токтолот.
Казынаны казганда аттуу бул концертте өнөрпоздор улуттук аспаптардын коштоосунда эски чыгармалардан тартуулашат. Кечени төкмө акындар Алы Туткучев менен Азамат Болгонбаев баштан аяк айтышуу жолу менен алып барышат. Алими программанын өзгөчөлүктөрү туурасында топтун көркөм жетекчиси Алы Туткучев мындай деди.
Мурда Нуржамал Табалдиева эжебизди жалаң комуз чертип мыскалдын ырларын ырдап келгенин уксаңар, мында Нуржамал эжебиздин тай туяк кагып ырдаганын угасыңар. Мурда атенеңди сыйлай жүр деп комуз менен ырдап келген Гүлгакы Сагындыкованын мында ошол ырларга кошулуп, ансамблге кошулуп, ооз комуз тартып ырдаганын көрөсүңөр. Буга чейин жалаң жамакчылык менен аракеттенип келген мени шылдырак кагып ырдаганымды көрөсүңөр.
Топтун ырчыларынын бири элге мөлмөлүмдү ырдап таанылган Малик Аликеев. Программада угармандардын мүдөөсүн канааттандыра турган ырлар бар, бирок ошондой болсо да кечеде мөлмөлүм аттуу чыгармамды сөзсүз аткарам дейт.
Ошол мөлмөлүмдүн деңгээлине болбосо дагы ошого ырга эр шаркак болгон жакшыларды тартуулайбыз да. Бул эл ырчысы Эстебес тобу деп аталып аткандан кийин баягы устатымдын анделеги албетте ырдалат. Бар болгон бажырайган карындашым деген ырлар бар, көңүл оту деген ырлар бар.
Кечен көрөрмандар ошондой эле дагы бир жаңылыкка күбө болушат. Башкача айтканда концерттен көп ойнолбой, унутта калып бара жаткан улуттук аспаптарды көрө алышат. Мына ошол аспаптардын коштоосунда биздин ырлар жаңырат дейт эл ырчысы Эстебес тобунун ырчысы кыргыз республикасынын эмгек сиңирген артисти Нуржамал Табалдиева.
Кыргыздын элдик бир аспаптарын кичине кошконбуз, туяк анан шылдырак деген. Калгандары болгон бардык ырдалбай калган эски ырлардан арасында жаңы ырларыбыз да бар.
Мына ушундай жаңылыктар менен коштолгон концерт 2 саатка болжолдонууда. Алы Туткучевдин айтымына караганда, эгер көрөрмандар жакшы колдоп берсе, кечээн убактысы узарып деле кетиши мүмкүн.
Эми биздики жаздырып койгон, запись кылып койгон фонограмма ыр болбогондуктан, биздики эл жакшы кабыл алса узакка созуп беребиз, кааласа кыска дегендей, биздики анткени ооз эки да, мындайча айтканда.
Дагы бир айта кетүүчү нерсе, кечээде эл ырчысы Эстебес тобуна жаңы кошулган Алтынбек Каленов жана Турдукан Сарбанов аттуу жаш таланттар да өнөрлөрүн тартуулашат. Алар комуздун коштоосунда алым сабак айтышат, дейт Алы Туткучев.
Кыз жигиттин айтышы бүгүнкү күндөгү өтө көйгөйлүү аялдар менен эркектердин ортосундагы чыккан проблемалар, маселе көйгөйлөр, ошолордун баардыгы мындай куйкум сөздүү, мындай күлкүлүү, мындайча айтканда ошолорду элге оңойраак жеткирген дагы бир алым сабак айтышы бар.
Эл ырчысы Эстебес тобу бир жылда 3-4 ирет концерт берип турат, бирок программа бири бирине окшобойт жана коммерциялык багытты көздөбөйт, дейт топтун көркөм жетекчиси Алы Туткучев.
Бизнес жасап же бир элден акча жыйноо максат эмес. Биздин максат, биз ушундай таланттар барбыз, элим бизди унуткан жоксуңарбы, биз силерди сагындык, силер да бизди сагынсаңар келгиле, ортодогу ырыбызды бугуубузду ортого төгүп силер менен маңдай тескей бир сыр чечишели деген максатта атайын билеттин баасын 50 гана сом кылдык.
Кошумчаласак, аталган топ жаздан тарта дубандарды кыдырып, элек тургундарына концерт берүүнү көздөөдө. Айжан Шабатоева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу агарман, сизди Азаттык уналгысынын берүүлөрүн интернеттен да угууга чакырабыз. Биздин дарек www.azattik.kg Азаттык үналгысынын интернет барагы ар дайым сиздин кызматыңызда.
Угарман, сизди Азаттык Плюс жаштар берүүсүн угууга чакырабыз.
Азаттык Плюс бул
акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Такталган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык Плюс ойдон тунугу жаштыкта.
Угармандар азаттыктан бир сааттык уктуруунун Прага студиясына мен жаңылуу Жусупжан алып бардым. 63 мүнөт ичинде болгон бардык материалдарды каалаган убакта азаттык КГ сайтынан окусаңыздар жана уксаңыздар болот. Ал эми азыр бир канча көзүрмөмдөн кийин биздин жаңы программабыз угууга чыгат. Ошондуктан эгерде мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо биздин толкундан кетпей туруңуздар.